بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مواصلين في كتاب الحج من كتاب بلوغ المراني للحافظ ابن حجر العسقلاني، ونحن في باب الإحرام وما يتعلق به. نبدأ قسمة كتاب بلوغ المراني كل كتاب الحج. Natupo katika mlango ambao unasema huu ni mlango unahusiana na kuhirimia ibada ya hija na umra, na yanayoambatana na kuhirimia huko. Eleza hadithi Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah akisema: wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala: lamma fataha Allahu ta'ala ala rasulihi makkata, baada ya Allah kumfungulia mtume wake sallallahu alaihi wasallam mji wa Makka, qama rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi nnas, mtume alaihi salatu wassalam alisimama mbele za watu, fahamida Allah wa athna alaihi, akamhimidi Allah azza wa jalla, akamsifia kwa sifa zake stahiqi. Thumma qal, kisha baada ya hapo akasema: inna allaha habasa an makkata alfil, hakika ya Allah mtukufu aliwazuia tembo kuja kuibomoa alkaaba, akaulinda mji wa Maka kutokana na wale tembo waovu. Wasallata alaiha rasulahu walmuminin, lakini Allah ameusalitisha mji wa Maka kwa mtume wake na kwa waumini. Aliweza kuvamia kijeshi na wala hawakupatwa na yale yaliwapata watu wa tembo. Wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli, na hakika mji huu wa Makka haukuwa halali kuingia kijeshi kama hivi kwa mtu yoyote katika manabii waliotangulia kabla yangu. Wa innama uhillat li sa'a min naharin, na hakika umehalalishiwa muda huu kuingia katika hali kama hii kwangu mimi kitambo kidogo tu cha mchana, na tayari kitambo hicho tayari kimekusha kupita. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di, na hakika mji huu wa Makka hautakuwa halali kuingia katika hali kama hii ya kijeshi kwa mtu yeyote baada yangu. Fala yunaffaru sayduha, na mji wa Makka haifai kuwindwa wanyama wake. Wala yuktala shirkuha, na wala haukatwi mti wake. Wala tahillu saqitatuha illa limunshidin, na wala si halali kuokota kile kilichodondoka alichokidondosha mtu isipokuwa kwa mtu ambaye anakiokota kwa lengo la kukitangaza. Faman kutila lahu qatilun, na mtu ambaye atauawa ndugu yake katika mji wa Makka taban, fahuwa bikhiyarin nadharaini, yeye anapewa achague moja ya mambo mawili. Faqala al-Abbasu tayyib, imma afanye dia au afanye kisas, ana khiyari ya kufanya moja ya mambo hayo mawili. Faqala al-Abbasu illa al-idhkhira ya Rasulullah, isipokuwa turuhusu sisi tukate mti wa idhkhira. Fa inna, kwa hakika yetu sisi, najaluhu fi quburina wa buyutina, huwa miti hii ya idhkhira tunaiweka kama alama katika makaburi yetu kuonyesha hapa pamezikwa, lakini pia tunaitumia kwa ajili ya ujenzi katika majumba yetu. Faqala, akasema alayhi salatu wassalam, illa al-idhkhir, isipokuwa mti huwa idhkhir unaruhusiwa kukata. Hadithi muttafaqun alayhi, ameitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao pale aliposema alayhi salatu wassalam, wala yuqtala shawkuha, qala al-ulama ay la yuqta'u wa la yu'khadhu, wa hadha qawlu al-Imam al-Faqih. Hii ni kauli ya Imam al-Faqih, anasema haukatwi mti huo wala haung'olewi. Anasema al-Imam al-Fawzani hafidhahullah, yani al-hashisha wal-ushab, hapa anakusudiwa majani yake, alladhi nabata bisababi al-amtar, ambayo yameota kwa sababu ya mvua, wasuyun, na kwa sababu ya mafuriko. La ya'khudhuhu al-insan wa yajma'uhu, atakiwi mtu kwenda kukusanya miti hiyo. Wa inna ma yatruku lilbahaimi tar'a fihi, ayate miti hiyo kwa sababu ya wanyama waende wakale katika majani yake. Amma al-insanu fala yata'arradu lahu, ama kwa upande wa mwanadamu hatakiwi kufanya lolote katika miti hiyo kwa heshima ya mji wa Makka. Na pale aliposema wala tahillu saqitatuha illa limushirin, wala si halali kuokota kilichodondoka isipokuwa kwa mtu ambaye anakiokota kwa lengo la kwenda kukitangaza. Yakulu al-Imam al-Faqih rahmatullahi ta'ala alayhi, as-saqita al-lughta, apo saqita manake kile kinachokotwa, wal-munshid, na maana al-munshid alladhi yu'arrifu al-lughta wa yurshidu ilayha, ni yule mtu ambaye anatambulisha kile kilichodondoka alafu anaelekeza kwa watu kwamba jamaa kile kitu kiko sehemu fulani pale, huyo ndo ambaye anaweza kaokota. Au sasa hivi utaratibu uliopo, pana maeneo maalum yamewekwa sura kama vibanda, sura kama vibanda, ama maeneo katika eneo lote la haram, na vibanda hivi ni maarufu kwa ajili ya kwenda kutafutia vitu vyako ambavyo umevipoteza. Wametengeneza utaratibu huo sasa hivi. Kwa kama umedondosha kitu chako chochote, unakwenda katika moja ya vile vibanda, unakwenda kueleza wasifu wa kitu chako ambacho umekiokota, umekipoteza. Na we uliokota kitu cha mtu ambacho una hiki ni kitu cha thamani, ukikiokota unakipeleka katika sehemu kama zile. Ila maal asaf, kwa sababu ya kukua umma wa Kiislamu na kupungua dini na uchamungu kwa kiasi kikubwa, imefikia wakati sasa hivi watu wengi wanaoingia haram hawajui ahkamu hizi. Kwa hiyo inatokea akikuta kitu kimedondoka na kibeba. Sawa? Hawajui ahkamu hizi, si kwa kuwatuhumu kwamba ni wezi, lakini hawajui, wao wanajua mtu akishakidondosha kitu ni kitu ambacho umekiokota, na ukikiokota unanufaika nacho. Hawajui kwamba katika mipaka ya haram ni haramu mtu kukiokota kitu kukichukua yeye, isipokuwa atakayeokota kwa lengo kupeleka sehemu maalum zilizowekwa kwa ajili ya kutangazwa au kitu kama hicho. Na pale aliposema alayhi salatu wassalam, wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khiyari li khayri an-nadharain, qala al-Imam al-Faqih, imma akhdhu ad-diyah au al-qisas, imma achukue dia kwa ajili ya ndugu yake aliyouawa ngamia 100, au afanye qisas, amlipize yule mtu. Kwa hiyo mtu kama huyu anayefanyiwa qisas anaweza akamwagwa damu yake ndani ya mipaka ya haram kwa sababu ya qisas. Lakini ukitoa hivyo ni kwamba ndani ya mipaka ile haram haifai kumwaga damu ya mtu. Tayyib, al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema al-hadithu yadullu ala bayani azamati al-Ka'bah, hadithi hii inajulisha ubainifu wa ubora wa al-Ka'ba, li'annaha lam tahilla li ahadin min an-nasi qabla al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa lam tahilla lil-Rasul sallallahu alayhi wa sallam illa biqadri ad-darura. ubora wa Maka na kwamba Maka si halali kwa mtu yoyote kuvunja mipaka yake kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hata yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ilihalalisha kwake kitambo fulani tu cha mchana kwa dharura. Wafihi tahrimu alqital bi Makkah, na hadithi hii inaonyesha uharamu wa kuanzisha vita ndani ya mji wa Makka. Bighadhi an-nadhar, hatutajali ikiwa kama kuna mtu amekuja kutuvamia, tupo ndani ya mji wa Makka, tutamshughulikia kwa kadiri ya kiwango kinachohitajika. Na hapa pia unajifunza kutokana na maelezo haya, yawezekana ukatengeneza jeshi ndani ya mji wa Makka. Asiseme msemaji jeshi la nini wakati Makka hakuruhusiwi vita. Sawa, ni jeshi kwa ajili ya ulinzi na dhifa, ili kusudi akitokea wa kuleta ujeuri ndani ya Makka, Allah anasema fa in qataluhum fihi faqtuluhum, wamevamia wamekuja kupigeni vita ndani ya mji wa Makka, watandikeni. Sawa, eh? Akaendelea kusema Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, wa kadhalika tahrimu sayl fi Makka, vile vile hadithi hii inatuonyesha uharamu wa kuwinda ndani ya mji wa Makka. Tabaan, hii ni katika miaka 1400 iliyopita, ama wakati huu tunaozungumza nao sasa hivi. Unawinda wapi? Ndani ya mji wa Makka, ndani ya mipaka ya haram, kote ni mjini, ila katika vitu ambavyo utaviona kidogo vya ajabu ndani ya mipaka ya haram, bali ndani ya eneo la msikiti, yani sio ndani msikitini mule ndani, lakini ukitoka kwenye jengo la msikiti kuna njiwa unje kuona duniani. Sawa, na kwa sababu ya ule wingi wa njiwa na kwamba imekatazwa kuwawinda, maanake wale njiwa kama ni kufa atakuwa nakufa wenyewe. Sawa, na mahujaji kwa sababu ya kutaka at-taqarrub ila Allah, basi huwa wananunua vyakula kwa ajili ya wale njiwa. Imekuwa ni ada ya mahujaji muda wote, akienda zake sokoni atachukua choroko sijui nini nini, akienda pale anamwagia wale njiwa. Kwa hiyo ananawili kweli kweli, ni njiwa wengi kweli kweli, je kuona toka umezaliwa unajiona njiwa wengi kama wale. Sawa, wanakaa pale pale kwa sababu hawawindwi. Sawa, lakini uwezo wa kukuta sungura sasa hivi, wakati huu uliopita ilikuwa kuna sungura, kuna wanyama farasi. Miaka hiyo Makka ilikuwa ni kijiji, sikuelewana, ama sasa hivi ni vijiji sana sana sana. Tayeb, pia kasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, wa aidan tahrim qat' ash-shajari saghiruhu wa kabiru mu'diyatun wa ghayru mu'diya, ndani ya mipaka ile kuna uharamu wa kukata miti, iwe ni mikubwa au midogo, yenye kukera au isiyokera, haitakiwi kuikata. Wa fihi anna luqtat alharami la tumlaku bitta'rif, la tumlaku illa bitta'rif, kile kinachokotwa katika mpaka ya haram hakitakiwi kumilikiwa isipokuwa kwa mtu ambaye amekishika kwa lengo la kukifanyia ta'rif, kukitangaza. Wa fihi anna awliya almaqtul lahumul khiyarain, lahumul khiyar baina alqatl waddiya. Ndani yake tunaona kwamba mawali wa mtu aliyouawa, basi wao wana khiari ya kuchukua dia au kumfanyia kisasi yule aliyouawa. Wa fihi jawazul qatli fi Makkata bihaqqin, na pia tunajifunza kuua ndani ya mji wa Makka itakapotokea kuua huko kwa haki, kula juzu au kitakapokuwa kinyume na haki kitakuwa hakujuzu. Wallahu a'la wa ajalla wa a'lam. Wa an Abdullah ibn Zayd ibn Asim رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال على سمولي عبد الله متوتو زيدي متوتو عاصم رضي الله متوكف زيدي وياك حقيقة متوم صلى الله عليه وسلم نسيما إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. حقيقة إبراهيم عليه السلام ألو حرميش من جوا مكة كوفاني متوكفو, alafu akawaombea dua wakazi wa mji wa Makka. Wa inni hawramtu al-Madina, na mimi nimeufanya kuwa ni mji mtukufu, mji wa Madina, kama hawama Ibrahimu Makkata, kama Ibrahim alivyofanya mji wa Makka kuwa ni mji mtukufu, na mimi nimeufanya mji wa Madina kuwa katika miji mitukufu. Hey, naam. Wa inni da'awtu fi sa'iha wa muddiha bimithli ma da'a bihi Ibrahimu li ahli Makkata, na mimi nimemwomba Allah ashushe baraka zake katika vipimo vya mji wa Madina, pishi zake na vibaba vyake, na nikaomba dua mfano kama aliyoomba Nabiullah Ibrahim kuombea watu wa Makka. Bali hapa kinachoonekana ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kukopi yale ambayo yaliombwa na Ibrahim alayhi salam katika mji wa Makka, na yeye akayakopi hayo kuombea mji wa Madina. Kwa hiyo inafaa kustadili kwamba dua zile alizoziomba Nabiullah Ibrahim alayhi salam kwa ajili ya mji wa Makka ndizo hizo hizo dua ambazo ameziomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya mji wa Madina. Wazi maana faina. Anasema Imam al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi, ma'na tahrim al-madinatayn huwa annahuma baldatan aminatan. Maana ya kuharamisha miji hii mitukufu miwili, maana yake ni kwamba wakazi wake, wageni wake, waiache miji hiyo ikiwa ni miji ya amani. Haitakiwi kukata miti katika mipaka yake, wala kuinda mnyama, wala kumkimbiza mnyama. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaombea watu wa Madina dua ya baraka na ukunjufu wa riziki kama vile alivyoomba Nabiullah Ibrahim kuombea watu wa Makka, bali aliomba mji wa Madina uwe ni katika miji yenye baraka katika ziada mara mbili ya baraka za mji wa Makka. Na hili amelitaja al-Bassam katika tawdihu al-ahkam. Na vile vile amesema al-Imam الفوزاني حفظه الله والمدينة إذا أطلقت فهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تسمى يثرب. لما قلت لكم القرآن يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هم ديو مدينة أنتم صلى الله عليه وسلم ديو لو تمكية جينا هيلو لمدينة نحبو مازو لكونا يتواني مديو يثرب. نمديو يثرب نمدي أمباو أسسها وهو يثرب ابن قحطان mwenye muasisi wa mji huo anaitwa Yathrib ibn Qahtan. Kwa hiyo mji ule ukaitwa kwa jina lake, lakini baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia katika mji ule akabadilisha jina lake, akauita Al-Madina, na akauita Tiba, akauita Taba, na hautakiwi kwa sasa baada ya Uislamu kuitwa kwa jina la Yathrib baada ya Uislamu. Ama ilipokuja katika Qur'an, Allah aliposema ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u illa ma huwa min kalamil munafiqin, haya maneno Allah amenukuu kama alivyosema nani, wanafiq. Sio kwa maana Allah amelazimisha mji uitwe kwa jina la Yathrib. Sisi tumeelewana, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u, haya maneno alisema wanafiq, lakini Allah ameungana na mtume wake kuita mji ule kuwa ni mji wa Al-Madina. Tayyib. Thumma qala al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Ali ibn Abi Talib. Na kutokana na simulizi la Ali mtoto wa Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-Madinatu haramun wa ma ma baina airin ila thawr. Asema alayhi salatu wassalam, mji wa Madina pia nao ni haram, eneo takatifu, na utakatifu wa mji wa Madina unaanzia katika eneo linaloitwa Air na unakwenda mpaka katika eneo linaloitwa Thawr. Mipaka ya Haramul Madani ipo kwenye kitongoji kinachoitwa Air na kitongoji kinachoitwa Thawr. Na katika baadhi ya turuq za hadithi ambayo imepokewa na Imam Muslim, hadithi hii imekuja kwa matamko mabaina airi ila kadha. Anasema Mus'ab ibn Zubair, la yu'rafu bil Madina airun wala thawr, mji wa Madina kwa sasa haujulikani kitongoji kinachoitwa air wala thawr. Waqad dhahaba ba'du ahli al-'ilmi ila ta'wili, kuna baadhi ahli al-'ilm wamefasiri maana maneno hayo, annahu sallallahu alayhi wasallam harrama min al-madinati qadru ma baina 'airin ila thawri bi Makkah. Maana yake ni kwamba ameharamisha mji wa Madina kwa ukubwa unaofanana na eneo linaloitwa Air mpaka eneo linaloitwa Thawr, ambayo maeneo haya hapo katika mji wa Makkah. Qala wa bi Makkata jabalun yuqalu lahu Air Ali, kasema pia katika mji wa Makkah kuna jabali ambalo linaloitwa Air Ali. Wa Thawr yuqalu lahu al-Mahillu, ile eneo la Thawr linaitwa ni al-Mahil. Maana neno al-Mahil maana yake ni sehemu ambayo mahujaji huwa wanajihalalisha au wanahirimia kuingia katika ibada, ima ya haji au umra. Wa kana Thawr ibn Abdi Manat ibn Abdi ibn Tabikha yanziluhu wa washtahara bihi wa ghalaba alayhi dhalik hatta qila liljabali liljabali Thawr. Kuna mtu alikuwa anaitwa Thawr ibn Abdi Manati ibn Addi ibn Tabikha, alikuwa anateremkia eneo hilo, kwa hiyo ikawa limekuwa mashuhuri kwa sababu ya mtu huyu ambaye ni mashuhuri. Na pia kuna ihtimali kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekusudia al-Hawataini, milima miwili, mlima wa kuingilia na mlima wa kutokea katika mji wa Madina. Kwa hiyo akafananisha milima hiyo miwili sawa sawa na milima ya Air na milima ya Thawr ambayo inapatikana katika eneo la mji wa Makkah. Sawa, atakuwa amefananisha katika ukubwa huo. Au alikusudia mipaka ya mji wa Madina ambayo ipo katika njia ya milima miwili. Innama jawazna al-ihtimal lima lam najidu bil Madina jabalan yu'rafu biwahid minhuma. Al-Faqih anasema imewajibika kwetu sisi kutumia ihtimali hizi kwa sababu ndani ya mji wa Madina hakuna maeneo yanayojulikana kwa jina hili aliyolitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tawili nzuri ni kusema hivi, hayo maeneo ambayo ndani yake yana eneo linaloitwa Thawr na eneo linaloitwa Air, umbali wake kutoka eneo la Thawr mpaka eneo la Air au Air mpaka Thawr, umbali wake ndio utukufu wa eneo la mji wa Madina. Yani haramul madani mipaka yake ni kuanzia wapi mpaka wapi? Sawa, mipaka yake ndani ya mji katikati, chukua masafa kuelekea kusini au kaskazini, basi weka umbali ambao unafanana kutoka eneo la Air mpaka Thawr. Na kwa lugha akhasu zaidi ni kwamba ndani ya mji wa Madina kuna milima, wakati unataka kuingia ndani ya mji wa Madina inaitwa labataya, milima ya mji wa Madina, umezunguka mji ule na milima, sio mpaka huko maeneo ya Uhud ni milima ile. Kwa hiyo unapovuka milima ile kuelekea ndani ya mji wa Madina, hiyo ndio haramul madani. Na kwa nini imelazimu udhibiti huu? Imelazimu udhibiti huu kwa sababu pana maamrisho maalum yanayohusiana na hizi haram. Sawa? Hapa mmeona la yu'tadu shawkuha wala yukhtala khalaha wala yultaqatu saqitatuha illa limunshiri. Haya yote ni mambo ambayo yanafanywa ndani ya mipaka ya haram. Kwa hiyo itakapotokea jambo kama hili limefanywa baada ya kuvuka mpaka wa haram, hukumu zake zitakuwa sio hizo. Ya Suleiman, balagati al-hujja, point at home. Beleka jamaa. Naam? Makusudio ni kwamba pana ahkamu maalum zinahusiana na hiyo mipaka. Kwa hiyo ahkamu hizi zitafanya kazi pindipo itakapokuwa yale yaliyofanywa amefanywa ndani ya eneo la mipaka. Yakifanywa nje ya eneo la mipaka, mtu atakuwa na masuhulia yale ambayo atakuwa nayo kama akifanya ndani ya mipaka hiyo. Sawa, ni makosa kukata mti. Lakini mti huu jamaa ameukata kabla kufika Tan'im. Kwa sababu katika mipaka ya Haramul Madani ni eneo la Tan'im. Huyu bwana ameukata mti nje ya Tan'im, hatakuwa na kitu chochote katika dhima ya jambo hilo mpaka awamekata katika maeneo ya ndani ya Tan'im. Hapo ikhwan, sisi tumeelewana vizuri. Haya bwana, muda umekwisha. Allah fiya, tutaanza mlango mpya inshallah, sifatu alhaji wa dukuli Makkah, namna ya kuhiji alikuhiji Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhirimia kuingia mji wa Makkah. Hadithi hii ilikuwa ni kila, naomba Allah ajalie tuanze Jumatatu. Tuanze Jumatatu hadithi hii, kwa sababu hadithi hii ni umda katika ibada ya hija. Ibada ya hija, hadithi ni umda, inategemewa. Sawa. Kwa hiyo kuingia katika ibada ya hija, hadithi yake mama ni hii ambayo tutaanza nayo darasa lijalo. Kwa hiyo inahitaji utulivu wa akili na mwili, maandalizi mazuri, ili tujue namna gani tunaweza tukahiji. Sawa. Ya Shein, nini maana hiji? Kutoka maana. Nani anajua maana haji kisheria? Qasdu baitillahi alharam lil'ibada. Ni kuikusudia nyumba tukufu ya Maka kwa ajili ya kwenda kufanya ibada. Mama kaifijia tu ha. Nini kinafanywa katika ibada hii? Nisikilizeni kwa makini sana. Nisikilizeni kwa makini sana. Ibada ya hija kaifia yake ni sampuli fulani ya umaalumu usiokuwa na kathratu siyami wala kathratu sala. Ajibu. Ni kaifia fulani maalumu isiyokuwa na swala nyingi wala isiyokuwa na saumu nyingi. Mnajua katika vipengele vya hija mtu atakaye kufunga? Mnalijua hilo? Kwa hiyo hata kama una saumu zako za sunna, unapoingia kwenye eneo lile hautakiwi kufunga. Hilo jambo. Mnajua kwamba kwenye ibada ya hija, hujaji anapokuwa katika eneo la Mina mpaka anaondoka, swala zake anaswali jamaa, tena rak'a mbili mbili zile za rubaiya. Kwa hiyo ibada ya swala pia nayo inapungua. Sasa kama ni hivi, huu utukufu wa ibada hijo kwa wapi? Manake la kathratu sala wala kathrat, la kathrat sala wala kathrat saum. Ibada ije kwa nini? Sasa mimi naambieni siri moja. Kwanza, katika ibada ngumu duniani hakuna ibada kama ibada ya hija. Kama ikisihi taadili ya kuita ibada ni ngumu, basi kama kuna ibada ambayo ni nzito kuifanya, basi ibada ya hija. Sawa. Walhaju ya ikhwan ibaratu ani tahlil والتكبير والاستغفار. هيو ده بعد هي يعني كنا بنسمع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك. هيو ده بعد هي yenyewe ambapo zile swala zako za kawaida khamsa salawat uziswali kwenye nyakati zake zote tano, na saumu zako ambazo ulikuwa unadumu nazo kabla kuingia kwenye ibada hija. Ukiingia kwenye ibada hija, kuna vipengele ambavyo unatakiwa kufunga. Kuna maeneo na baadhi ya siku unatakiwa kufunga kabisa. Sasa ibada ya hija ni ile labbaik allahumma labbaik, kutoka katika eneo la Ismana Mina, kutoka Maka au Haram au mipakani kwenda moja kwa moja katika eneo la Mina, ambapo unatakiwa muda wa kisunna hasa kufika eneo la Mina mida ya 4 hivi. Huo ndio muda sawa kisunna. Na ukishafika Mina unafanyaje? Ukishafika Mina unaswali rak'a mbili. Angalia basi, ukishafika Mina hakuna ibada ambayo unaswali au unafunga unafanyaje. Ukifika hapo unaenda kupumzika na labbaik allahumma laka labbaik zile unafanya. Na mara nyingi, kwa sababu kutoka kule kuja mpaka katika eneo la Mina, watu wengi wanakuwa wamechoka. Kwa hiyo ukifika pale watu wengi wanapumzika kwenye mahema yao, basi labbaik labbaik nyingi. Ikifika dhuhuri, pana misikiti pale pale eneo la Mina, mnakwenda kuswali ya dhuhuri na al-asr jamu taqdim.
نقول كل ما يمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك سلف صالح walikuwa natumia kipindi cha Mina kwenda kutambuana, kujuana, kujua maeneo. Bwana wewe umetoka Tanzania, Tanzania kuko vipi? Dawa iko vipi? Lakini pia fanya tafkiri, kukumbushana, durus, ibar, lafaih. Ilikuwa Mina, wema waliotangulia ndio walitumia hivi. Muda wote ula Mina siku tatu au siku tano. Elewa na ikhwatu lafadhil. Kwa hiyo ibada ya Hija sio kathratu salat wala sio kathratu sawm. Inama huwa kathratu ta'lili wa takbir. Sawa? Na ile kwenda Mina mwezi nane, mwezi tisa alfajiri kuamka kwenda zako Arafa, kwenda kwenye kisimamo cha Arafa na kuomba dua kule, kushuka mwezi kumi unapoingia ile Maghrib, kushuka katika eneo la Muzdalifa, na ukifika pale unaswali Maghrib na Isha jamu taakhir, unaichelesha Maghrib kwa sababu unatoka Arafa wakati wa Maghrib na zako Mina, ukifika Mina kule wakati wa Isha ushaingia, unaswali zako Maghrib na Isha wakati wa Isha, unakaa hapa unapitisha usiku wako pale alfajiri kiswali. Ukishamaliza kuswali unaomba zako dua mpaka jua likianza kuchomoza, unatoka pale unaenda zako Jamarat kutupa mawe. Hiyo ndio ile Hija yenyewe. Sasa ukiangalia hakuna siyo swala fulani iliyoongezwa. Hakuna siyo saumu fulani imeongezwa. Hakuna ni kwenda kurudi na mdomo kufanya kazi ya tahalili siyo safari na vitu kama hivyo. Hiyo ndio ibada ya Hija. Sasa kuna watu wana taswira kwamba ukienda Hija inabidi uswali kweli kweli. Unaswali swala gani sasa? Sawa. Tu cha msingi ikiwa Allah amekuwafiki kwa sababu ya fadhila za swala katika maeneo yale matukufu, basi napendelewa mtu anapokuwa katika eneo la Maka ambalo halikuja mafundisho ya kupunguza maalum swala kwa sababu ya eneo la Maka. Kama mtu atapunguza kwa sababu ni msafiri, bainama eneo la Mina, eneo la Arafa, pana maamrisho maalum ya kupunguza swala zako. Na ukiswali kamilifu huko sio bora, japokuwa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an alikuwa anakamilisha, lakini sunna hasa ya Mtume ni kupunguza swala. Ila inapendelewa unapokuwa katika maeneo yale ya haram kwa sababu ya fadhila. Ukiswali swala moja haramul Makki unapata thawabu 100,000 zaidi ya swala ambayo utaswalia msikiti wa Umar bin Khattab au si msikiti gani mwingine. Sasa katika muda kama huu ni aula wa ahra mtu huyu akawa anaziswali swala zile ndani ya nyakati zake, bali aziswalie ndani ya msikiti, ima haramul Makki au haram al-Madani. Haya jamaa, unaweka kituo hapo.